Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 5. oktobar, u vestima dana. Sjedinjene Američke Države vide istorijsku mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatan sporazum o normalizaciji odnosa, saopštio je za Radio Slobodna Evropa portparol State Departmenta. Sa Richardom Grenellom, novoimenovanim američkim predsjedničkim izaslanikom u pregovorima Kosova i Srbije, telefonom razgovarali i predsjednik Vučić i predsjednik Tači. Danas, 19 godina od petooktobarskih demonstracija i 15 godina od pogibije dvojice gardista u Topčideru. U Srbiji do 18 stepeni bez padavina. U narednih pola sata možete čuti. Regionalna nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava dobitnik je ovogodišnje nagrade za ljudska prava Václav Havel, koji dodeljuje Savet Evrope. U intervju nedelja o odnosima u regionu i procesu pomirenja razgovaramo sa aktivistima Inicijative mladih iz Srbije, Hrvatske, sa Kosova i iz Bosne i Hercegovine. Direktor Inicijative u Srbiji Ivan Đurić.
Verujem da naš optimizam može biti građen samo na uspehu na našem radu da promenimo narativ i atmosferu u javnosti u kojoj je cool biti nacionalista i etnocentričan, gde je to prirodno. Potrebno je da to promenimo.
We need to change this.
Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države vide istorijsku mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatan sporazum o normalizaciji odnosa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa jedan od portparola State Departmenta. Odluka predsjednika o imenovanju predsjedničkih izaslanika za mirovne pregovore podlači posvećenost Sjedinjenih Država miru, stabilnosti i prosperitetu za narod Srbije i Kosova, dodaje se. Predsjednik SAD Donald Trump imenovao je u četvrtak uveče američkog ambasadora u Nemačkoj i Richarda Grenella za predsjedničkog izaslanika u pregovorima Kosova i Srbije. Američka administracija je u avgustu također imenovala Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika za Balkan. State Department je saopštio da će Palmer usko sarađivati sa Grenellom kako bi se postigao sveobuhvatni sporazum Srbije i Kosova. Specijalni izaslanik Palmer također će da nastavi svoj važan posao u približavanju regiona zapadu, radeći sa vladama u unapređivanju reformi i ojačanju protiv spoljašnjih uticaja, pomažući im da prevaziđu probleme koji im smetaju u njihovim evropskim i euroatlantskim aspiracijama, dodaje se u odgovoru Radija Slobodna Evropa State Departmenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u petak popodne telefonom sa novoimenovanim specijalnim izaslanikom Bele kuće Richardom Grenellom. Saznaje Tanjug, detalji razgovora nisu poznati, niti će biti saopštenja o sadržaju tog razgovora. U Prištini je umeđu vremenu saopšteno da je Grenell razgovarao i sa predsjednikom predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem. Tačije, kako je objavljeno na njegovom sajtu, rekao da je pozdravio njegovo imenovanje Grenella i povećanu ulogu SAD u tom procesu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da je za njega iznenađujuća vest imenovanje Grenella. Američki državni sekretar Mike Pompeo u Ohridu je u petak izjavio kako je siguran da će tokom jeseni američki senat odobriti protokol za članstvo Severne Makedonije u NATO-u, dok je prethodno tokom posete Podgorici poručio da Crna Gora kao članica NATO deli američke prioritete u čitavom spektru spoljnopolitičkih pitanja. Ovo je prva Pompeova poseta Zapadnom Balkanu i njome se i simbolički potvrđuje sve veća zainteresovanost SAD-a za stanje u ovom regionu, što pokazuje i nedavno imenovanje specijalnog američkog izaslanika Palmera prvi put nakon što je Richard Holbrook obavljao ulogu u vreme krize oko Kosova krajem 90-ih. Danas se navršava 19 godina od velikih demonstracija u Beogradu kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Demonstracije u Beogradu izbile su pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika SR Jugoslavije. Na izborima 24. septembra 2000. godine Milošević je izgubio od kandidata DOS-a i lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunice. Demonstranti su 5. oktobra na plato ispred tadašnje Savezne skupštine skupštine, stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetine kilometara, probijajući buldožerima policijske blokade na putevima. Događanje ispred skupštine i RTS-a uživo je prenosio radio B92.
Ljudi koja ide, probija se kroz masu, ljudi vidu Vojo, Vojo, pretpostavljam da je to Vojislav Koštunica koji će uskoro da dođe ovde na ovaj balkon na kome se ja sada nalazim i trebao bi da se obrati, dakle, građanima.
Zgrada RTS gori, prizemlje, odnosno prvi sprat radio televizije Srbije gori, to sam mogla da se uverim. Umeđu vremenu, veoma veliki broj ljudi je počeo da beži jer je bačen suzavac, sme na krovovima kuće su policajci koji bacuju suzavac.
U večernjim satima 5. oktobra 2000. građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica, a narednog dana 6. oktobra Milošević je priznao izborni poraz i čestitao Koštunici. U demonstracijama je poginula Jasmina Jovanović iz Miloševca kod Velike Plane. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u to vreme bio je ministar informisanja. Potpredsjednica tadašnje savezne vlade Maja Gojković sada je predsjednica Skupštine Srbije. Bivši istaknuti član JUL-a Aleksandar Vulin ministar je odbrane, dok je portparol SPS-a Ivica Dačić danas ministar spoljnih poslova. Ispred kasarne u Topčideru održava se komemorativni skup organizacija Žene u crnom, inicijativa Mladih za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo povodom 15 godina od pogibije dvojice gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, a zatim će se ispred Ministarstva odbrane održati protest Nećemo zaboraviti zločin u Topčideru. U kasarni 5. oktobra 2004. godine vojska je tvrdila da se dogodilo ubistvo i samoubistvo, da bi kasnije Nezavisna državna komisija utvrdila da je vojnik ipak ubio neko treći, što je potom potvrdio i FBI. Ubistvo je do danas nerazjašnjeno. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da policija u najkraćem roku otkrije ko je i sa kojom namerom u petak obio porodičnu kuću novinarke KRIK-a Milice Vojinović, koja prati događaje iz oblasti kriminala i korupcije, i saopšti javnosti rezultate istrage. Policijska uprava za grad Beograd saopštila je da je dobila prijavu o obijanju kuće u kojoj živi novinarka istraživačkog portala KRIK, a koja je, po navodima policije, vlasništvo njenog oca. Ekipa prvog programa Radio Beograda privedena je u petak u Južnoj Mitrovici i zadržana 6 sati u pritvoru, a kako je RTS objavio, razlog privođenja nije poznat. Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti izrazio je nelagodu i veliko čuđenje povodom odgovora zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića na pismo odeljenja jezika i književnosti SANU u vezi sa gradskim planom za izgradnju žičare gondole na Kalemegdanskoj tvrđavi. Pozivajući na uzdržavanje od prejakih i uvredljivih reči koje su, kako se navodi, posebno poslednjih dana ukazivale na neka stara i sramna ishodišta, akademija je navela da iznenađuje što takav vid komunikacije, uprkos našem naivnom verovanju, nije zauvek nestao. Prethodno je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, odgovarajući na zahteve odeljenja jezika i književnosti SANU da se sudbina i izgled Beogradske tvrđave vrate u nadležnost stručnjaka, nazvao akademika Matiju Bećkovića delom histerične i agresivne manjine koja napada projekat gondole. Vesti iz sveta, irački premijer Adel Abdel Mahdi naložio je ukidanje policijskog časa u Bagdadu, počev od danas u 5 časova po lokalnom vremenu, a ta mera je uvedena zbog protesta u glavnom gradu Iraka. Policijski čas u Bagdadu uveden je u četvrtak ujutro. Iračke vlasti saopštile su da je broj stradalih na ovonedeljnim demonstracijama širom Iraka porastao na 53. Španija u potpunosti odbacuje američke carine na niz proizvoda iz Evropske unije, saopštila je španska administracija. Ukoliko američka administracija odbije ponudu za dijalog u ime Španije i Evropske unije, španske vlasti će odmah snažno i jasno reagovati kako bi odbranile interese svojih građana i kompanija, ističe se u saopštenju. Princ Harry tužio je vlasnike britanskog tabloida Sun i Daily Mirror zbog navodnog telefonskog prisluškivanja, potvrdila je Buckinghamska palata. U tužbi koja je podneta Visokom sudu navodi se da su ti listovi nelegalno presretali poruke govorne pošte Vojvode od Sussexa, piše BBC. Njegova supruga Meghan je ove nedelje najavila odvojene pravne akcije protiv Daily Maila, jer su, kako je navela, objavili privatno pismo koje je poslala ocu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predugo smo zaglavljeni u rovovima nacionalizma, rovovima izolacije regiona i propustili smo mnoge šanse, rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Sada smo otvoreni ka Evropi, ali smo i dalje zatvoreni za najbliže susede, ukazuje Đurić, predstavnik regionalne mreže nevladine organizacije, kojoj je u Strasburu u Francuskoj početkom ove nedelje uručena nagrada za ljudska prava Václav Havel. Koliko je teško zastupati mišljenje koje odstupa od zvanično prihvaćene istine kada je bliža prošlost u pitanju, pitao je Ognjen Zorić, aktiviste Ivana Đurića iz Beograda, Nikolu Puharića iz Zagreba, Marigonu Sabiju iz Prištine i Fuada Avdagića iz Sarajeva.
Now it's easier, I would say. This recognition from Europe makes our mission, let's say, makes it more easy for us as we...
Sada je definitivno lakše. Ovakvo priznanje koje dolazi iz Evrope čini našu misiju jednostavnijom u odnosu na prethodne godine kada je ovakva vrsta podrške izostajala. Nemamo nikakvu sumnju da su vrednosti koje zastupamo ispravne i da su ciljeve koje smo zadali i za svoju organizaciju i koje prepoznajemo kao korisne za region zapravo jedini koji mogu garantovati njegov prosperitet. Rekao bih da ova nagrada donosi vetar u leđa iz Evrope i to nam je veoma značajno.
We have some, you know, wind in the back from Europe. It's really important for us.
In the same time,
ipak istovremeno u Srbiji ste često prozvani kada kažete da je u Srebrenici počinjen genocid, kada se usprotivite promovisanju i veličanju osuđenika za ratne zločine. Može li nagrada pomoći da se ta atmosfera promeni?
This atmosphere in Serbia changes.
Well, this is something that we for sure hope so. As you have said, you're right, the public...
To je nešto čemu se svakako nadamo. Ispravno ste primetili da je atmosfera u društvu u Srbiji kada su u pitanju mir i pomirenje trenutno daleko od dobre. Kao mirovni i aktivisti za ljudska prava nismo uspjeli da ubedimo javnost u godinama koje su za nama, mada smo uložili veoma veliki trud. Sada se nadamo da je ova nagrada samo prvi korak u uključivanju Evrope i evropskih institucija u jačanje tih vrednosti kako bi ta, rekao bih tiha većina ljudi koji veruju u vrednosti, dostojanstvo ljudskog života iznad svega i koji veruju ljudska prava, mir i demokratiju kao najvažnije vrednosti, dobila saveznika u Evropi i uskoro nadvladala u javnom prostoru Srbije.
Silent majority will take victory in public space in Serbia in the future soon.
How about Croatia, Nikola?
A kakva je situacija u Hrvatskoj? Pitam Nikolu Puharića, aktivistu inicijative iz Zagreba. Sa kakvim se preprekama suočavate kao aktivista?
As a human activist.
I think in Croatia we usually get very emotional, very violent reactions towards
U Hrvatskoj obično postajemo veoma emotivni kada je u pitanju odavanje počasti svim civilnim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost. Te reakcije postaju naročito pojačane i emotivne kada pokušamo da odamo poštu žrtvama srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj je postalo gotovo pa normalno da primamo pretnje, naročito u trenucima kada pokušamo da zatražimo od predsjednice ili premijera da zvanično upute izvinjenje žrtvama. Tako obično bude u avgustu kada odajemo počast žrtvama operacije Oluja. Mislim da se to neće mnogo promeniti u budućnosti, ali sada makar imamo priznanje koje dolazi iz Evrope. Mislim da Evropa prepoznaje procese pomirenja i suočavanja sa prošlošću kao veoma važne teme u ovoj regiji i mislim da će nam nagrada pomoći u budućem radu.
I think this can help in also our work for the future.
And Kosovo?
Kakva je situacija na Kosovu?
I think this crisis is really a great recognition of the work we do at the national level but also at the regional level as a...
Ova nagrada je zaista veliko priznanje za naš rad na nacionalnom i na regionalnom nivou. Verujemo i nadamo se da će nas osnažiti naročito kada od političara i donosilaca odluka tražimo da se pozabave pitanjima suočavanja sa prošlošću i regionalne saradnje, naročito kada je u pitanju odnos sa Srbijom. Takođe, važno je što je nagrada u fokus vratila ta pitanja. To je naročito dragoceno za Kosovo jer smo svedoci da pitanja pomirenja i suočavanja sa prošlošću nisu bila prioritetna prethodnih godina. Iako prolazimo kroz proces dijaloga sa Srbijom, važnost toga da ljudi sarađuju i da prepoznaju žrtve iz svih etničkih grupa na Kosovu nije bila prioritet. Politički lideri su se sastajali i razgovarali o svojim političkim agendama, dok su obični ljudi koji čine temelj ostali zaboravljeni. Takođe, međunarodni akteri na Kosovu, a verujem i u Srbiji, došli su do zaključka da suočavanje sa prošlošću i pomirenje nisu teme koje bi trebalo ostaviti po strani. I zato je važno uložiti što više resursa u ove procese i u podršku regionalnim organizacijama kao što je naša. Verujem da će ovo dodati vrednost našem radu i da će nam pomoći da povećamo napore u daljoj borbi za naše ciljeve, da spajamo ljude da više komuniciraju, da nauče šta se dogodilo u prošlosti i da krenemo napred na miran i prosperitetan način.
To move forward in a peaceful and prosperous.
Kako je rad inicijative mladih za ljudska prava prihvaćen u Bosni i Hercegovini, Fuade?
First of all, I want to say that we all in our Sarajevo office are really happy.
Pre svega želeo bih reći da smo svi mi u Sarajevskoj kancelariji veoma srećni zbog nagrade. Uvijek je lepo kada neko prepozna vaš rad. Povodom tog priznanja imali smo neke medijske reakcije na nagradu. Ovog jutra bili smo gosti u programu nacionalne televizije, ali generalno govoreći kada je reč o našem radu u BiH, suštinski je tako da imate tri odvojena društva. Veoma je teško dobiti priznanje od sva ta tri društva. Recimo, pošto je naše sedište u Sarajevu, naše delovanje je prepoznato obično od nekih lokalnih medija, ali smo suočeni sa konstantnim problemima u nastojanju da izađemo u javnost, da radimo sa školama ili institucijama u većinski hrvatskim ili srpskim zonama. Nadamo se da će nam ova nagrada dati vetar u leđa za širenje našeg rada u celoj BiH.
I am very glad to hear that you were guests on national television, as I understood.
Lepo je čuti da ste bili gosti na nacionalnoj televiziji, jer koliko razumem i vaše kolege iz Crne Gore su također gostovali na njihovoj nacionalnoj televiziji, a povodom ove nagrade. Šta se događa u Srbiji? Medijskih izveštaja o ovome bilo je u Hrvatskoj i na Kosovu, ali Ivane, da li je publika u Srbiji bila u prilici da čuje da ste nagrađeni i što je važnije, za šta ste nagrađeni?
Able to hear that you were awarded and more important why you've been awarded.
Let me answer by thank you again for this interview and the opportunity for Serbian public to know about this award.
Dozvolite mi da odgovorim tako što ću vam se još jednom zahvaliti za ovaj intervju i priliku koju ste nam dali da obavestimo srpsku publiku o nagradi. Možete i zamisliti da u Srbiji nema interesa. Nakon ceremonije dodele nagrade organizovana je konferencija od strane Václav Havel biblioteke u Pragu. Bilo je veliko interesovanje čeških medija za naš rad i za inicijativu mladih. Kroz razgovor sa novinarima u Pragu, bilo je jasno da su oni šokirani koliko reakcija je imalo na izjavu predsjednika Češke Miloša Zemana o njihovom priznanju nezavisnog Kosova. Koliko analitičara iz Češke tim povodom bilo u srpskim medijima i koliko više pažnje to privuklo nego što smo mi sa ovom nagradom. Nisu mogli to da veruju. Nažalost, mi smo navikli na taj tip situacije.
Announcements of completely they can't believe this. Unfortunately, we are used to this.
How hard is to work on reconciliation?
Političari u regionu, većina njih koristi retoriku prošlosti, retoriku iz 90-ih. Koliko je teško raditi na pomirenju u takvim uslovima? Marigona, kakav je vaš utisak gledano sa Kosova?
I would like to ask you for a view from Kosovo.
Yeah, of course it's difficult because regardless of how much you try to create narratives.
Naravno da je teško. Bez obzira na to koliko pokušavate da stvorite narative koji su zasnovani na činjenicama, koji žrtve stavljaju u fokus svake inicijative, svi ovi nacionalistički i monoetnički narativi suprotstave se vašem radu. Suprotstave se svim pokušajima da spojite ove narode da zajedno žive u miru, ali da ne zaborave šta se desilo u prošlosti i da nauče iz grešaka. Na Kosovo imamo visoko rangirane političare, državne lidere koji su i optuženi, zbog čega je formirano specijalizovano veće Kosova za ratne zločine u Hagu pre nekoliko godina. Ovi ljudi bi trebalo da predstavljaju cijelo društvo, uključujući i Srbe sa Kosova i druge manjinske zajednice. To nije primjer iskrenih, konstruktivnih napora u suočavanju sa prošlošću, učešću u procesu pomirenja, ne samo među zajednicama koje žive na Kosovu, posebno sa Srbima, nego i sa našim susjedima Srbijom. Teško je, ali mi nastavljamo da se trudimo, ne odustajemo poštujemo i uvek se držimo naših principa i vrednosti, čak i kada izlazimo na ulice, kada ponekad izlažemo sebe riziku, kada podižemo glas u ime žrtava, njihovih porodica, nestalih i njihovih porodica za celo društvo.
Missing people, families of missing people, and for the entire society.
When you ask people in Serbia, have they heard of a city that was under a siege for 4 years during the wars of the 90s?
Kada građane Srbije pitate da li su čuli za grad koji je pod opsadom bio tokom ratova 94 godine, čućete negativan odgovor od 71% ispitanih. U cilju promene toga, više od 15.000 mladih prošlo je kroz programe razmene koje je organizovala inicijativa Mladih za ljudska prava. Imali ste i projekte poput škole različitih sećanja. Da li su mladi iznenađeni kada čuju stvari koje nisu učili u školi i do koje mere su voljni da prihvate drugačije sećanje?
And in which extent are they willing to accept a different memory? We can start with Nikola. Nikola?
What we are trying to do in our exchanges and in our program is to create a space in which they can...
Ono što mi pokušavamo da uradimo u okviru ove razmene i programa jeste da stvorimo prostor gde će mladi moći da nauče što više mogu iz više različitih izvora. Bilo da su to žrtve, svedoci događaja, ljudi koji su tu temu istraživali ili arhivskog materijala. Pokušavamo da im kažemo da je važno da čitaju i da čuju što više mogu o događajima tokom rata, ali i da imaju kritički odnos prema svim sadržajima na tu temu. Mislim da je sjajno da imaju tu mogućnost i to je ono što im nudimo u okviru razmene. Za neke od njih to je prvi put da su posetili neku državu u regionu. Za mnoge iz Hrvatske znam da im je to bio prvi put da posete, na primjer, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. Za neke je to bilo interesantno i iznenađujuće, za neke šokantno i iskustvo, ali obično kada upoznaju mlade ljude sa druge strane granice, vide da oni imaju slične ili iste probleme, da dele iste vrednosti, da uglavnom ima više sličnosti među njima nego razlika.
Sometimes the same problems, the same values, that they are basically have a lot of similarities more than differences.
Fuad, is it shocking for you when you hear?
Fuade, da li te je šokiralo to što mnogi mladi iz Srbije ne znaju da je Sarajevo bilo pod opsadom 4 godine?
Well, no, not at all, because I don't have to reach out to check Serbia's opinion.
Ne ni malo, zato što ne moram stići do Srbije da bih proverio stav mladih. Ovde u Bosni imamo skoro 50% ljudi koji ne smatraju da je opsada Sarajeva bila ratni zločin, ne priznaju genocid u Srebrenici i tako dalje. Ali u vezi sa vašim pitanjem, kako mladi ljudi reaguju, posebno kada je reč o događajima iz prošlosti, tu imamo dve priče. Prva je, budući da u školi ne uče ništa o događajima iz 90-ih, oni dođu na te aktivnosti i ne znaju mnogo o tim događajima. Druga priča je kada imamo neko ko je pod uticajem narativa svoje porodice, okoline, ali u oba slučaja mi im prezentujemo činjenice jer je naš rad zasnovan na činjenicama, pričama iz prve ruke svedoka i samih žrtava događaja kojim se bavimo u takozvanoj školi drugačijih sećanja. Generalno, ili mladi ne znaju mnogo o događajima iz 90-ih, ili ako znaju svoju stranu priče, priču svoje etničke grupe, priču svoje porodice. U oba slučaja na nama je da u okviru aktivnosti im ponudimo ono što se zaista dogodilo, zasnovano na činjenicama.
In our activities at least to present them with something that really happened and with something that is based on facts.
What about young people from Kosovo and from...
A šta je sa mladima na Kosovu i u Srbiji? Oni također u velikoj meri učestvuju u vašim programima razmene. Kakve su njihove reakcije?
What were their reactions?
The reactions are different. So I believe each individual who has gone through our programs has...
Reakcije su različite. Verujem da je svaka osoba koja je prošla kroz naš program to doživela različito. Ali generalno je interesantno da kada primimo te mlade iz Srbije koji dođu na Kosovo u Prištinu, oni potpuno promene ideju i sliku o Kosovu. Imali smo dosta reakcija da su mladi pre nego što su došli mislili da je Kosovo ili u građanskom ratu ili veoma nebezbedno, da ljudi naoružani hodaju ulicama i to je veoma negativna slika u glavi mladih iz Srbije. To je manje više isto i za mlade sa Kosova kada su otišli u Beograd. Oni su mislili da će biti napadnuti ukoliko govore albanski na ulici ili ako samo spomenu Kosovo. To je taj osjećaj nesigurnosti, ali ideja izolacije i potrebe da se zaštiti svoja etnička grupa, a da ne budete izdajnik. Postoji i taj društveni pritisak ne samo od vršnjaka, nego i od starijih generacija, da ako prihvatite nešto što nije mainstream, što nije široko prihvaćeno u društvu, odmah ste se svrstali u izdajnike nacije. To su neke od reakcija koje smo imali. Naravno, tu je i druga strana, da oni ne znaju šta se dešavalo na Kosovu, da mladi iz albanske zajednice ne znaju da je bilo civilnih žrtava iz srpske zajednice, kao i da još uvek ima nestalih iz srpske zajednice. Oni o tome ne uče u školama, oni uče pristrasne narative koji veličaju heroje, ne uče o patnjama žrtava, o negativnim slikama koje kreiramo jedni od drugima, političarima i tako dalje. Također, tu je važnost međugeneracijskog pamćenja, naročito za ljude koji nisu ni rođeni tokom rata. Oni nemaju ideju o tome šta se dogodilo i svo pamćenje dolazi od njihovih roditelja i porodice. I mržnja kojom su zadojeni u porodici je tu i veoma je šokantno kada se sa njom suočimo. Ovi programi rade upravo to, dovode u pitanje sav nered koji su ova društva napravila i problematizuju etničke narative. Da se stvori prostor za njih, da mogu da razmene svoje priče, da slušaju, stvore slobodan prostor, da kažu šta misle, ali i da im prezentujemo činjenice, da ih odvedemo na mesta gde su se ratni zločini dogodili. Pružamo im mogućnost da upoznaju preživele, da im ispričaju svoje priče kako bi mladi ljudi videli da se to desilo realnim ljudima i da to nije izmišljeno od strane nekih političara. To understand what has happened to real people and it's not something that has been fabricated
as some politicians. Do you recognize the future generations? Da li buduće generacije prepoznajete kao moguće nosioce promena?
Oh, definitely. I mean, this is what we do, and if I would say the opposite, it would be
Da nismo uvereni da mi mladi imamo potencijal i kapacitet da napravimo promenu, mi ne bismo radili ovo što radimo. Ne bi imalo smisla da je suprotno. Ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou nacionalizam je u porastu. Ali ako prestanemo da radimo sa mladima i ulažemo u njih i stvarno ih uključimo u donošenje odluka i u ono što se dešava u našem okruženju, ne znam kako bismo mogli da promenimo stvari u budućnosti. Ne treba da zaboravimo, znam da je to kliše, ali mi smo ovde i sada i radimo zajedno da bismo stvorili svetliju budućnost za našu generaciju i za one koji dolaze. Da, to je teška misija, ali polažemo nadu mlade. Posebno na Kosovu, gde više od 70% populacije ima ispod 35 godina. Ako se ne oslonimo na mlađe generacije, ne znam šta nam drugo preostaje.
If we don't rely our hopes on younger generations, then I don't know what else.
Thank you. And Ivan, are you optimistic regarding young people in Serbia?
A Ivane, da li ste vi optimista po pitanju mladih u Srbiji?
Well, it's really hard to say, but I would like to add to what my colleagues have said.
Teško je reći, ali voleo bih da dodam, kada govorimo o mladim ljudima koji su, na primjer, u 20. godinama, oni su rođeni posle rata. Njihov doživljaj rata nije autentičan. Oni nemaju sećanja o tom periodu. Imaju samo ono što su pokupili iz društva. Verujem da naš optimizam može biti građen samo na uspehu na našem radu da promenimo narativ i atmosferu u javnosti u kojoj je cool biti nacionalista i etnocentričan, gde je to prirodno. Potrebno je da to promenimo.
Being nationalistic and ethnocentrical is cool and natural. We need to change this.
Bio je to intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa aktivistima inicijative mladih iz regiona, Ivanom Đurićem iz Beograda, Nikolom Puharićem iz Zagreba, Margionom Sabiju iz Prištine i Fuadom Avdagićem iz Sarajeva. Intervju u celini i video zapis dela razgovora možete potražiti na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
SAD vide istorijsku mogućnost da Srbija i Kosovo postignu sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa, saopštio je za Radio Slobodna Evropa portparol State Departmenta. Sa Richardom Grenelom, novoimenovanim američkim predsjedničkim izaslanikom u pregovorima Kosova i Srbije, telefonom razgovarali i predsjednik Vučić i predsjednik Tači. Danas, 19 godina od 5. oktobarskih demonstracija i 15 godina od pogibije dvojice gardista u Topčideru. U Srbiji do 18 stepeni bez padavina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sa vama sam ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branki Mihajlović.